Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп го презентира својот долго очекуван мировен план за Блискиот Исток. Камбера се соочува со најлошиот пожар во последните неколку децени и вчера во Скопје на трибината Патот кон ЕУ и НАТО, вториот дел, неочекувано за новинарските екипи, се одвиваше зад затворени врати. Слушајте не. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп го представи својот долго очекуван мировен план за Блискиот Исток, предлагајќи создавање на палестинска држава со главен град во источен Ерусалим. Според планот, САД ќе ги признае израелските населби на окупираниот Западен брег, а како замена Израел би се согласил да прифати 4-годишно замрзнување на нови активности за населување додека се преговара за палестинската државност. Планот кој го нагледуваше сетот на господинот Трамп Џаред Кушнер и кој има за цел да стави крај на еден од најдолгите конфликти во светот, беше обвиткан во тајност. Господинот Трамп го опиша планот како можност за победа за обете страни.
As I have seen throughout my long career as a deal maker, complex problems require nuanced, fact-based remedies. That is why our proposal provides precise technical solutions to make Israelis, Palestinians and the region safer.
Господинот Трамп го откри планот заедно со израелскиот Бенјамин Нетањаху во Белата куќа. Господинот Нетањаху го нарече планот историски и го спореди со создавање на државата Израел во 1948.
This is a historic day. Mr. President, I believe that down the decades and perhaps down the centuries, we will also remember January 28, 2020, because on this day you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty.
Палестинците го отфрлија предлогот уште пред да биде официјално објавен, опишувајќи го како обид за завршување на палестинската кауза. Палестинскиот председател Махмуд Абас вели дека планот, наречен од страна на господинот Нетањаху како цитат договор на векот, ја покажува јасната пристрастност на Соединетите Американски Држави кон Израел.
Have taken 30 to 40% of our territories and annexed them to Israel. This is nonsense. This is what has been mentioned in the deal of the century. That's why we categorically reject this deal.
Топлината генерирана од светлото за слетување на хеликоптер на одбраната се верува дека го започнал огромниот пожар што се заканува на домови јужно од Камбера. Властите предупредуваат дека пожарот, распламнат низ 8000 хектари, е најсериозниот со кој се соочува Камбера од смртоносните пожари во 2003 година. На жителите на малото рурално село Тауа, јужно од Камбера, им било речено вчера попладне дека е предоцна да заминат и дека треба да бараат засолниште. Температурите се предвидуваат да пораснат дури до 36 степени Целзиусови денеска, при што оцената на опасност од пожар на ACT останува на многу висока. Скот Морисон навести создавање на нови овластувања за да се овозможи национална вонредна состојба да се прогласи за време на кризи како што се сегашните пожари. Премиерот треба да одржи говор денеска во National Press Club во Камбера, во кој ќе ги објасне областите на практично действување што може да ги преземе федералната влада за справувањето со вонредни состојби. Господинот Морисон рече дека не сака да ги преземе полициските служби, противпожарните служби и медицинските услуги од државите. Тој рече дека пожарите ги тестирале границите за тоа како федералната влада комуницира со државите, за кое во минатото се барало премиерите да побараат помош. Силен земјотрес со јачина од 7,7 степени го погоди брегот на Јамајка. Geological Survey на Соединетите Држави соопшти дека земјотресот бил на 125 километри северозападно од Лусеа, Јамајка, на длабочина од 10 километри. Зградите се тресија и потресите беа почувствувани низ Карибите, но нема непосредни извештаи за жртви. Светската здравствена организација WHO ја покрена глобалната проценка на ризикот што ја поставува коронавирусот од умерено на високо, но се уште не прогласи меѓународна здравствена вонредна состојба. World Health Organization вели дека најновите бројки покажуваат дека имало 106 смртни случаи од над 4400 случаи во Кина, со 45 потврдени случаи надвор од Кина во 13 земји. Портпаролот Кристиан Линдмејер вели дека ширењето на вирусот не е толку брзо надвор од Кина и затоа се уште не представува меѓународна јавна вонредна здравствена состојба.
It's an emergency in China. But I would beg to differ on the definition of what you just put out as in wildly spreading. It's not wildly spreading outside of China. But again, we have to be prepared for in case it would.
Научниците во Мелбурн успешно го оплодиле коронавирусот Вухан од примерок земен од пациент. Ова е прв пат вирусот да се одгледува во клеточна култура надвор од Кина и постојат надежи дека ќе обезбеди клучни информации и помогне во борбата против вирусот. Се очекува да се користи за генерирање на тест за антитела, кој овозможува откривање на вирусот кај пациенти кои не покажале симптоми и затоа не биле свесни дека го имаат вирусот. Вирусот бил одгледуван од примерок од пациент кој пристигнал во болницата Royal Melbourne на 24 јануари. Амбасадори и представници на Европската Унија заедно со домакините од Македонија вчера во Скопје зборуваа на трибината «Патот кон ЕУ и НАТО. Перспективи и предизвици». Главната вест од средбата, која во вториот дел неочекувано за новинарските екипи, се одвиваше зад затворени врати, е дека според она што го соопшти францускиот амбасадор во Македонија Кристиан Тимоние, Франција очигледно попушта пред притисокот на други земји членки во Унијата. Според Тимоние, преговорите за членство може да се водат паралелно со внатрешната реформа во Европската Унија и носењето на новата методологија за проширување.
Од наша страна постои другото прашање, тоа е прашањето за реформата на функционирањето на Европската Унија, затоа што ќе нема смисла да ве прифатиме во земја во која што нема ред. И од таа гледна точка ќе кажам дека процесите може да се водат паралелно, затоа што патот кој што е пред вас не е краток, но сепак тоа е и пат на наши внатрешни реформи во Унијата.
Најавата дека Франција најверојатно омекнува од тврдиот став од октомври доаѓа и од Грција. Во пресрет на денешната средба помеѓу Макрон, Мицотакис во Париз, портпаролот на грчката влада изрази надеж дека Франција е расположена да направи одредени одстапки кои ќе доведат до позитивен исход од следниот Европски совет во март. Советот на амбасадори како организатор на настанот патот кон ЕУ и НАТО перспективи и предизвици во Скопје ги покани и медиумите, но тие беа обврзани да излезат надвор во текот на говорот на македонскиот председател Стево Пендаровски. Од неговиот кабинет не дадоа специфични причини зошто новинарите беа избркани надвор. Новинарите можеа да го следат само почетокот на говорот на председателот кога зборуваше за ратификација на пристапниот протокол од страна на Шпанија за членство на Македонија во НАТО.
Близко сме, меѓутоа не сме толку близко. Ова се најновите проценки. Во Шпанија конечно направија влада, меѓутоа процедурата е прилично компликувана.
Председателот Пендаровски, како што дознава ТВ21, потоа зборувал и за новата методологија за пристапни преговори со Европската Унија. Според тоа што го изјавил господинот Пендаровски, Европската комисија новата методологија ќе ја објави на 5 февруари и истата ќе биде поинаква од текстот предложен од Франција.
Тоа што мене не ми се допаѓа, бидејќи слушнав дека нема да биде во предлог, е дека може да има нов удар со амандмани и во овој предлог, но структурните фондови и пристапот до нив нема да биде во предлогот, нешто што е важно за земите кандидати. Структурните фондови досега беа само за послабите земји членки. Францускиот предлог беше и во текот на преговорите да имаме структурни фондови кои се многу поголеми од ИПА фондовите.
Но кога почна подетелно да зборува за комплексноста на ратификацијата на протоколот во Шпанија, снимателите и новинарите беа избркани надвор. За методологијата зборувал и амбасадорот на ЕУ во Скопје Самуел Жбогар, чиј говор медиумите исто така нема можност да го следат. Но поопшено во извештајот од Македонија повестите. Министерот за домородни австралици Кен Уајт ја повлече Джосефин Кешмен од високата советничка група на владата за кодизајниран домороден глас пред парламентот. Бизнисменката е остро критикувана за водење на јавна кампања за дискредитирање на авторот и историчарот Брус Паска. Во изјава, господинот Уајт рече дека постапките на госпоѓата Кешмен не биле погодни за конструктивниот и колаборативен пристап потребен за напредок на процесот на кодизајн. Госпоѓата Кешмен тврди дека господинот Паска имал финансиска корист од погрешното тврдење дека е домородец по потекло за да побара финансирање издвоено за позициите идентификувани за абориджините. Од Австралиската федерална полиција беше побарано да го испита ова прашање, но полицијата го одби барањето. Лоби група е поставена да започне правна постапка против федералната влада во врска со измена на закон, според кој 250.000 новозеландјани кои живеат во Австралија се третирани како граѓани од втора класа. До 2001 година за на новозеландјаните кои доаѓаа во Австралија добива постојан престој до по пристигнувањето. Сега на Kiwis им се дава незаштитена виза од специјална категорија, што значи дека можат да живеат и да работат во Австралија, но имаат одредени ограничувања околу здравството и добротворните услуги. Дейвид Фолкна од групата Kiwis in Australia вели дека другите групи се обиделе да ги променат работите, но без успех.
Although they've had quite a deal of success with the opposition parties, they just haven't been able to make a dent with the coalition government at all. So it was simply seen that this was the only viable alternative for the next few years is to attempt a legal action.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долар и за 37,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт, можни услови за дожд до 23, Аделајд многу топло и сончево 42, Мелбурн сончево 37, за Хобарт сончево и топло 34, Камбера топол ден и можни услови за магла од Чад 39, во Сиднеј претежно сончево 29, за Брисбен делумно облачно 32 степени, Дарвин можни услови за дожд или бура 33 и Алис Спрингс бура со силни врнежи од дожд 31. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.